když táta umřel, tak tenkrát se ještě úředně muselo zapsat, kdo bude náš jako dětí poručník. A poručníkem se stal Strejka, jak my jsme říkali, Strejka Ledašilů, který si vzal sestru mýho táty. To byla teta Ledašilová. Jestliže můj táta byl hodnej a po létech na něj vzpomínali všechny ženský, který v Lysí nad Labem, kde měl výrobu konfekce, tak jsem potkal neznámou paní starší a ta říkala, že jste Jelínek. Váš tatínek, to byl pan šéf. Já jsem měla narozeniny a on říkal, tak Majko, co bys tak ráda? Novou bluzičku? No ale přeci ti nedáme na jednu. A odměřil prostě tu látku, která se mi líbila. A říkal, no to vyšlo na tři, nebude ti to vadit. A všechny je znal jménem a prostě byl hodnej, báječnej. Ale kam se hrabal na svou sestru, tetu, která mě, a nejenom mě, ale mě nejvíc prostě milovala. Ona měla dvě dcery, z toho jedna byla vážně nemocná se srdíčkem a zemřela potom. Tak já jsem u nich byl pečený, vařený, jo, prostě se k ní jezdíval do Prahy. A tahle teta byla neuvěřitelně hodná k lidem. Ona byla uzenářka, strejda nebyl řezník, strejda byl pražský uzenář. A teta byla neuvěřitelná prodavačka v uzeninách, která, když někdo chtěl 10 deka nekrájených, tak ušmykla přesně 10 deka. Měla to tak nacvičený za ten dlouhý život, nikdy nešidila. Ale ona, šel jsem s ní, to jsme šli za dva rohy a tam byla cukrárna, tam vždycky ona si dala, já si dal. A tam jsme šli kolem nějakého hračkářství, já jsem říkal, hele, tady je krásný autáček, pojď půjdeme se na něj podívat a šli jsme dovnitř. A ta malá holčička říkala mamince, mami, já by jsem chtěla panenku. Ta je moc drahá, na tu nemáme. Teta šla, koupila panenku, holce to strčila do ruky, vzala mě za ruku a odtáhla mě, protože ta maminka ještě stihla říct, ale prosím vás, a teta už byla pryč. Nikdy jsem nic takového neviděl. Já jsem za ní chodil celý můj život do Karlína a kdykoliv jsem vstoupil, tak teta říká, je, víte, Jeníčku, do konce života mi říkala Jeníčku, to už jsem byl režisér krátkého filmu, já ti udělám řízek. Já jsem říkal, teti, já jdu z oběda. No dobře, dobře, tak já ti udělám řízek. Sáhla do špajzu, kde měla vždycky nádhernou vepřovou, tak celý život zacházela s masem, že a už dělala řízky. A pak jsem zjistil, že kdokoliv z nás z toho rodu prostě k ní přišel, já ti udělám řízek. Chleba, to je jenom na utření prstů. Bylo to v ní a koupila mi první kolo. Jako koupený, já jsem předtím měl starý po klukách. Jel jsem do Anglie poprvé a teta říká, no, potřebuješ kabát. Koupila mi kabát. Ona, který měli pár korun, já jsem neviděl hodně ženskou v životě a strašně rád na ní vzpomínám. Ona byla neměná a vztah těch dvou, kdy Strejka byl sokol, vážný sokol, skutečně on byl těžký atlet, ačkoliv nebyl nijak, to byl poměrně malý pán, tak nefouským. Prostě on, když zved sekeru na ten špalek, že jo, až za bolševika musel dělat i řezníka a uzenáře, jo, tak to přepůlil, tu kýtu na půl, jen to švihlo. On zápasil a velice dobře. A zároveň přitom před válkou byl zpěvákem v řeznickém sboru, tenor. Oni to měli udělané tak, že když se potřeboval vyučit, tak v Jindřišské bylo družstvo řezníků a uzenářů a tam ty kluci byli na učení. Venku stál vůz s těma půlkama čuníků a tyhle ty chlapy měli přes rameno hozenou tu zástěru, vzali tu půlku na sebe a nesli to průjezdem na dvůr, nahoru po šikmý ploše a do lednic. No, ten šéf toho družstva miloval, když tam měl návštěvu, tak říkal, schválně vám něco ukážu. Vidíte toho prcka? Tak se dívejte, jak vyběhne po té plošině nahoru s půlkou prasete, ne čtvrtkou, půlkou. To je nesmysl. Sadíme se o stovku a vždycky vyhrál. Prostě on to uměl. Strejka byl nejlepší vazač buřtů v Praze. A bylo to tak, že dopoledne si vyráběl pro družstvo, pak si směl udělat pro svůj krámek. To ves na káře, to ještě byly káry, dvoukoláky. Na tom to ves do Karlína, kde měl krámek proti karlínským kasárnům. On pamatoval rakousko-uherský, český, německý armády. A říkal, za Rakousko-Uherska to bylo něco. Ozvala se trubka, vjel první, a to byl velitel kasáren, tu přilbu s tou špicí měl zlatou, a pak teda hodinu vycházeli vojáci. První jeli ty na koních, že jo, pak šli pěšáci, šli na Palmovku, která byla prázdná, to byl Appellplatz. Tam se vydávali povely a cvičili a to všechno. A nejvíc se bavil, když zavíral krám, protože pak se ještě uklízelo to všechno, říkal, zazněla trubka, a to celou tou ulicí se nesl dupot, protože ty poslední vojáci tam museli stínout, než to doznělo. Tak se šli dívat a prostě ten, já vím, že nebyla ta doba ideální, ale mělo to krásný maličkosti. Všichni ho znali z celého okolí, prostě to byl pan Ledašil a mužstvo chodilo nasekanou. Ty chodili přímo, když to důstojníci si posílali. Ale když už důstojník přišel sám na párečky, který strejda vyráběl, párky se musí vypít, Honzíku, ty se nesmějí kousat. A teta přes svoje sestry v hořebníku měla udělaný krásně takový štalář, říká stará čeština. Tam byly velké okurkové lahve a byly různé. Tady byly malé okurčičky, velké okurky, dělené okurky, tady byly kukuřičky a tak dál prostě. A pan důstojník si objednal páreček a říkal, já bych si dneska k tomu dal tohle nebo tohle. To byly zvláštní doby. No jo, no, všecko se ztratilo v dálavě věků. Škoda. Jsem po tatínkovi zdědil tu náklonnost k ženským, taky už jsem po třetí ženatej, doufám, že naposled, a že jsem našel to pravý. Tak první cit, krásný, já jsem po válce odmítal jíst, jedl jsem pouze a jedině, jako s chutí, jako i ty pracičky, které si dělali z ořechového těsta. Odmítal jsem, byl jsem strašně hubenej. Takže mě poslali na ozdravovnu. Maminka mě tam odvezla, bylo to v Jetřichovicích. Nádherný místo, moc se mi tam líbilo. Ještě se tam musím jednou jet podívat. Překrásná budova, kde před námi tam byl Hitlerjugend a předtím to za první republiky postavili právě pro takové děti, jako jsem byl já, hubenýr. Já jsem se tam necítil moc dobře, ale zjistil jsem, že oni tam mají kroužek tanců. A nacvičovali velice pečlivě besedu. Počkej, já pohovím. No a já jsem tam seděl na takovém jevišťátku a oni dole v tom sále to cvičili. A jedna holčička zbyla. Byla jako zajímavá, ale nebyla hezká, takže žádný z těch kluků ji nechtěl. No a ta jedna paní říkala, tak to se nedá nic dělat, tam je volný kluk. No tak mě zavolala, já nerad. Ale šel jsem ne kvůli tomu, jaká byla, ale nechtělo se mi tancovat, já to nemám rád do dneška. Ale šel jsem, no a jak jsme spolu pořád se dotýkali a tak dál, tak jsem zjistil, jak se dneska říká, že mi něčím voní, jo, že je prostě něco, mě k ní poutá. No ale jsem nevěděl, co to je, to jsem pochopitelně, ale našel jsem tam smysl života. No a v tom pro mě přijela z neznámých do dneška důvodu, si mě odvezla maminka. A já jsem, bylo to od večer pozdě, takže jsem se musel oblíknout. Měl jsem skovanou v tašce od té mojí tety, Ledašilový, nádhernou broskev. V té době to byla strašná vzácnost, tak jsem si vymyslel a říkal jsem, já té sestřičce jedný jsem říkal, já bych to potřeboval dát vendulce. Tak ona šla a přivedla v košilce tu malou holčičku, bylo mi 8, 10. Do dneška to vidím, tu temnou chodbu, až už všude bylo zasnuto a tam přichází proti mě andílek, prostě v bílý košilce až na paty. nechápala, proč jí budějí, a tam jsem stál já oblečený už a dal jsem jí tu broskev. A až do dneška si vyčítám, že jsem jí nedal pusu. Oba jsme to asi chtěli, ale neviděli jsme, jak se to dělá, protože jsme byli malí děti. Dneska už ty děti koukají v jejich věku na porno, ale my neznali nic, vůbec nic. Takže jsem jí dal tu broskev a pak už jsem ji neviděl. Chvilku jsme si psali, a já jsem jel znova do ozdravovny a jí se nepodařilo tam už dostat. Prostě nešlo to sesynchronizovat. Tak to mě mrzelo. A druhá vzpomínka je neuvěřitelná. Vlastu Buriana po válce osočili z kolaborace, sebrali mu divadlo, sebrali mu dům a strčili ho na hory, kde pás krávy, a pomáhal v kuchyni. A aby nevyšel ze cviku, tak směl občas zadarmo jezdit s estrádními umělci. A tak najednou přijeli za těma dětma estrádní umělci a najednou přišel na to jevišťátko malinkatý starý pán, sedl si na židličku a zahrál scénku o ševci, který prostě strašně dlouho navlíká nit, posunuje si ty brýličky, a přiletí moucha, to dělá na pusu, a on se jí snaží propíchnout anebo chytit. Vlasta Burian. Rok 48. Maminka zklamaná z toho, co se tady politicky dělo samozřejmě, protože to jí hluboce nevyhovovalo, tak se rozhodla, že se odstěhujeme. Navíc jí ten Liberec připadal příliš německý a tak dál. Takže jsme se odstěhovali do Nymburka a já jsem tam šel do třetí třídy. Mě to vůbec nevadilo, naopak, akorát jsem si tam připadal sám hrozně, ale to se hrozně rychle změnilo. Měl jsem to do školy sice daleko, ale hezkým městem. Ve třídě jsem přišel, maminka mě tam dovedla a paní učitelka, která se jmenovala Hofmanová, byla evangelička a byla to učitelka prvorepubliková, ona byla svobodná. Zvláštní, když jsme ji po létech občas navštěvovali, tak si pamatovala naše jména. Byla přísná, ale absolutně spravedlivá. Vešla do třídy, my už jsme jako byli připraveni, stali jsme, ona nás pozdravila, my jí zborově odpověděli a ona řekla, násobilka pěti a my zborově všichni prostě pět, deset, dvakrát pět je deset, třikrát pět je patnáct, nebo řekla vyjmenovaná slova po boh, řekla paní učitelka, a my jsme všichni prostě zborově odříkávali. Díky jí píšu do dneška, dá se říci, skoro bez chyb, a počítat umím bez problému, nepotřebuju ty počítadla. Ona byla natolik na nás přísná, že na rozdíl od té obecné školy toho filmu, my jsme si pro to pravítko, kterým nás švihla přes ruce, museli dojít. Takže přes celou třídu kráčet až ke skříni, tam ležel prostě ten lapík, neboli celuloidové pravítko, v té době vzácnost, přinést na stupínek, nastavit ruce a dostali jsme. Taky jsem jednou dostal. V první řadě seděli kluci z Chudobince, měli pruhované obličky, to jsme neuměli pochopit. Prostě bylo to takový zvláštní, sedělo nás tam strašné množství po třech v lavici. Já jsem seděl za jedním klukem, který se ke mně otáčel a já jsem si s ním povídal. Možná proto jsem dostal. A to byl Láďa. A přes uličku seděl brejlatej kluk, to byl Pepan. A já už jsem druhý den šel do školy sám a zpátky jsem si nebyl tak jistý. A právě Pepan řekl, hele, já tě vezmu kus, já tam bydlím, já tě vezmu kus sebou. Takže mě dovedl domů a cestou mi slíbil, že mi ukáže hradby, no to jsem byl úplně vyšinutý, skutečně jsme druhý den šli oklikou, maminka to věděla, pak jsem řekl, že to jdu podívat. Takže jsme to viděli, no a pak se k nám pozvolna připojil ten třetí Láďa a stala se věc, která Je dětská, ano, ale je zvláštní. My jsme slavili Láďovi narozeniny, což bylo 26. ledna. U něj doma bylo zima, měli jsme klouzačku, tu jsme si několik dní předtím polejvali, takže jsme na ní jezdili, končila v takzvaných malých valech. V Nymburce jsou dvoje, teda byly dvoje hradby, a mezi nimi jsou malá vala, malý potůček a velká vala, což je doslova řeka. Je to odkloněné z řeky Cidliny. Slavili jsme to u něj, pak jsme šli v noci na klouzačky a tam byly složené trubky, do kterých chtěli vložit ta malá vala. Naštěstí to neudělali, je to do dneška bez trubek. A my jsme si šli na plakáty starý, jsme si natrhali a v jedné té trubce jsme si dali ohýnek malinkatej. A když jsme šli pro ty plakáty, tak jsme tam před nima viděli plakát Hrubýnka, že přijede do Nymburka. A Láďa zkusil napodobit Hrubýnka a vyšlo to tak nějak divně, že jsme říkali, prosím tě, to je prase a ne Hrubýnek. A on začal chrochtat, jsme říkali, no ty seš teda čuně, ale ne ve zlým prostě. A tak jsme se dohodli, že se budeme jmenovat po zvířátkách, čili Pepan od Boď, to je slepička, no a já jsem dostal jméno Pes, neboli Pesan, takže to bylo Prasko, Slépa a Pesan. Našli jsme si svoji hymnu, kterou vždycky, když jsme se sešli, zpíváme, ještě teď, ale zpíváme tak, že Láďa zpívá první řádku toho čtyřverší, Pepan druhou, já třetí a čtvrtou řádku zpíváme sborem. Takže dneska, když Pepan už není na světě, tak si zpíváme tu první, pak vynecháme v duchu si ji odříkáme za Pepana, já zaspívám třetí a s Láďou dohromady tu čtvrtou. O pár let později jsme založili kroniku, kterou vedeme celý život, doplňuje fotografie a vším možným. A tam v té trubce nad tím ohýnkem jsme si slíbili, že hold založíme klub a že se bude jmenovat tedy podle našich jmén, tak to nijak nešlo, ale přece sle, pra, pej, slepka, prasko, pejsek. A když my jsme si tak navykli si tak říkat, že to zaslechla paní učitelka, že říkáme slépa, nebo slepáku. A ona to zaslechla a říká, že on má brýličky a má strašně špatný oči a vy se mu smějete. My jsme říkali, ne. A ona i po létech nám zapsala do kroniky, že si na to pamatuje, jak jsme se jmenovali těma přezdívkama, který nám vydrželi až do první třídy gymnázia, kdy jsme usoudili, že jsme dospělí a už se tak jmenovat nebudem, tak jsme se jmenovali křestníma jménama. Ale od té doby jsme prostě zásadně chodili spolu, jezdili na prázdniny, na kolech až do Děčína a do jižních Čech, do Krumlova a všechno spolu. A hlavně každý rok jsme slavili ten náš svátek 26. To už nesouviselo s Láďovýma narozeninama, ale mělo to svoje naprostá pravidla, že jsme zaspívali hymnu, obrazili jsme veškeré okolí Nymburka, byli jsme všude možně a jak jen trochu to šlo, tak jsme hledali potůček, kde by jsme po ty kotníky aspoň poskusili. Do poslední chvíle jsme chodili po Labi, po ledu, dokud tam Pepan nespadl a díky tomu, že rozpažil, tak zůstal v té díře jaksi stát a my jsme ho vytáhli. Jindy spadl, protože měl ty brýličky, spadl do těch malých valů, takže to zase za ním potopilo a když vylez, tak za chvilku to začalo chrastit, pak byl silný mráz. Tyhle všechny věci byly strašně krásné a my je všechny máme zachycený. Pak z toho byla jednou daleko, daleko později z knížečka. Pro mě to bylo veliké hlavně v tom, že jsem měl kamarády, jsem nebyl sám. Brácha byl o 5 let starší, sestra o 6 let mladší. S těma kamarádi nešlo, ty měli svůj okruh zájmů. Oni nikdy za celý život nemluvili o tom, že já jsem Žid a oni katolíci. To je ani nenapadlo, zrovna jako nikdy nás nenapadlo, že Láďa, když byl dospělý a dostal se až na pozici finančního ředitele benziny, Tak nikdy nepadlo, že je v partaji, to prostě nás vůbec nezajímalo. Nikdy jsme nemluvili o svých rodinách, my jsme žili tím naším, my jsme byli rodina, ty tři kluci. Jezdili jsme naprosto pravidelně na Sázavu, kde do dneška máme svůj kámen uprostřed stvořidel toho, těch peřejí, kam chodíme hrát karty. Nikdy jsme ty karty nehráli o peníze, vždycky jsme si to psali a vyhrávali, prohrávali a pak se to vystřelo, vložilo se to do kroniky. Bylo to prostě zvláštní a je to zvláštní, protože mě se o těch klukách do dneška zdá. Já jsem Pepanovi mluvil na pohřbu a odříkával jsem to od srdce, protože ten kluk pro mě hrozně moc znamenal. Bylo to něco, co se málo kde vídá. Je to pochopitelné pro ty, kdo zažili skutečné kamarádství. Já byl na vojně až někde v Český Třebový. Kluci za mnou přijeli prvním autem, který Pepan koupil. Ať jsem byl v jakýmkoliv průšvihu, oni mi pomohli. Ať byl jeden z nich v průšvihu, pomohli jsme mi. Prošli jsme spolu i gymnáziem, protože naše maminky zařídili, že i když Láďa byl pumr, tedy písmenko P, my jsme byli rozděleni na tři třídy a bylo to podle ABCD, čili on už spadal do vnitřní, takže ho přeřadili k nám, aby jsme mohli ta trojka zůstat vždycky. Takže jsme i na těch horách, když se jelo lyžovat, tak jsme jezdili tři a dělali rekordy a skákali na můstečku, který jsme si uplácali a já jsem doletěl 6 metrů a kluci se mohli uchechtat, protože oni skočili 12. No, já jsem byl vždycky ten nešikovnej. Ale Láďa byl předseda, Pepan byl místopředseda a já jsem byl jednatel, musel jsem všechno zařídit. Takže jsem zařizoval, kde, kdy se sejdeme a kam pojedeme. Bylo to zvláštní. Jedinýmu jsem je neukecal, když jsme byli už veliký, dospělí dávno a dávno, tak jsem jim říkal, pojďte do světa, pojedeme třeba do Kanady, koupíme si obyťáček a projedeme Kanadu. Tak jako nadšený byli, ale nikdy jsme to neuskutečnili. To mě mrzí, ale snad to nevadí. My jsme s Pepanem byli nadšenci do lítání, já jsem u toho zůstal později v životě, jsem hodně nalítal. Fascinovali nás modely letadel, teď stavil Pepan, ty ovšem neměli návratné zařízení, čili když jsme ho dostali do vejšky, tak on zakroužil, chytil termiku a zmizel. Přestože na něm byla adresa, tak jsme ho už nenašli, tak jsme vymysleli, že postavíme balón. Takže jsme ho postavili ze 6 čtvrtek, no samozřejmě se ani nevznes. Tak jsme stavili dál a moje teta, uzenářka, balila salám do takového jemného, ale nepropustného zvláštního papíru. Ten papír byl z neznámých mi důvodů černý. Někde přebyl, tak ho strčili do masny. No. Takže jsme, to už jsme to uměli, že jsme stavili takový podlouhlý kusy srpečkovitý a ty jsme lepili dohromady, pak tu horu papíru dole zakončenou takovou zvláštní konstrukcí. Na to jsme zavěsili něco hořlavého, ten takový to pepo, dneska se tomu říká. Nebo jsme postavili na zemi takovou pec s dlouhou rourou a měli jsme speciální povely. To znamená, když se začal trošičku už jako nadnášet, tak jsme řvali masna, má snahu. A takový. Takže jakmile měl balon snahu, tak ještě podržet, ještě, no a pak vypustit. No jo, ovšem, když nad Nymburkem se objevil černý balon v 50. letech a sednul si v jedné uličce nějaký paní do růží, tak než jsme tam doběhli, my jsme za ním utíkali a Pepan jel na kole, tak napřed, tak ukázal, v kterým domě je, poprosili jsme si a to už tam byli policajti. To je ten západňácký balon s těma letákama, říkají, není tam žádný. A je v tom určitě výbušné zařízení. Jak dokážete, že není vaše, vy se toho chcete zmocnit a malem nás odvedli, ale když jsme tu hromadu papíru, protože to bylo obrovitý, to bylo 3 metry v průměru, takže pochopili, že to je jenom klukovský. Takže takhle jsme byli činní. Ale byli jsme dost legrační, protože na 1. máje museli všichni do průvodu a to šlo z náměstí okruhem přes Nymburk. No ale první ulička malá byla ke kostelu, takže my jsme zahodili mávátka, nebo co jsme to nesli, a šup do uličky a už jsme pádili na hradby a, nebo na ostrov, kde jsme sportovali a já nevím co všecko. Měli jsme neustále co dělat. Sami jsme si tam našli stojany na skok do výšky a závodili, kdo tedy bude umět nejlíp skočit. Dokonce, když se setmělo, tak jsme závodili na 100 metrů běhu na hatý. Což jsme zjistili, že je daleko lepší, protože to je člověk odlehčený. Stopky jsme neměli, jenom jsme to měřili na hodinkách. Chodili jsme do vzdálených věcí, našli jsme stoch a v něm jsme si vyvrtali takzvané kutloušky a přišli jsme domů tak strašlivě špinaví, že maminky nevěděli, co s tím oblečením, plný vosy na všeho. Ale ku podivu všechny tři maminky a ty dva tátové, Láďův a Pepan, už to chápali a nezlobili se na nás. Měli jsme společné zážitky a těšili jsme se z každé věci, kterou jsme měli dohromady a kterou jsme dohromady prožili. Můj syn, když se na tu kroniku po mnoha letech už jako dospělý podíval, říkal, já ti strašně závidím, ty jsi měl kamarády celý život. To já neznám.